Drama izango dute protagonista zinemaldiko Horizontes Latino saileko filmek. Malen Etxebeste lekuona. Arrazakeria, laguntasuna, sexu abusuak, diktadura, nerabezaroa, amatasuna, gaixotasuna denetariko gaiak jorratuko dituzte Donostiako 74. zinemaldiko Horizontes Latino saila osatzen duten pelikulek. Drama izango dute gehienek, ordea, bizkarrezur. Guztira 12 lan lehiatuko dira sailean eta Cannes, Berlin eta Lokarnoko jaialdietan izendatutako eta saritutako hainbat film luzek osatuko dute egitaraua. Hautatutako pelikula guztiak Latinoamerikan osoki edo partzialki ekoitziak dira, jatorri latinoko zinemagileek zuzenduak edo komunitate latinoetan girotuak. Valentina Maurelen San Jose, Costa Rica, 1988 siempre soitu animal materno filmak emango dio hasiera saiari. Zuzendariaren bigarren filmak emakume gazte baten istorioa kontatzen du. Europatik Costa Ricara itzuli eta etxera iristean ikusiko du familia zeharo bananduta dagoela. Marina de Tavira, Daniela Marin Navarro eta Mari Angel Villegas aktoreek emakumezko aktore honenaren saria irabazi zuten Cannesko festivaleko Un Certain Regard atalean filmean egindako lanagatik. Ricardo Alves Jr., Belo Horizonte, Brasil, 1982 zinemagilearen A Profesora de Frances fikziozko 4. film luzearen mundu estreinaldia ere egingo dute sailean. Zuzendari, gidoilari, ekoizle eta antzerki zuzendariak zinema esperimentalaren, fikzioaren eta ez fikzioaren artean egin du bere ibilbidea eta thriller psikologiko bat aurkeztuko du jaialdian. Belo Horizonten bizi da Grasa neska lagunarekin. Frantseseko eskola partikularrak ematen ditu bertan. Egun batean, aitak osasun larrialdi bat izan eta emakumeak haurtzaroko etxera itzuli beharko du. Protagonista kongregazio erlijioso bateko bizilagunek hartuko dute eta haren identitatea eta zentzutasuna kolokan jarriko dituzte. Sailaren egitaraua Marcelo Martineziren Asunción, Paraguai, 1973 Narciso filmak itxiko du. 1949 Paraguain bertan kokatutako filmak Narcisoren historioa kontatzen du. Erregimen militar itogarri batean, protagonista Buenos Airestik itzuliko da, rock and rollak liluratuta. Karismatikoa, enigmatikoa eta gizonek zein emakumeek desiratua irratiko izar eta askatasunaren simbolo bihurtuko da azkar. Ikuskizun baten ondoren, baina hilik agertuko da. Dramak nagusi. Sail horretan beste 9 film ere ikusi ahal izango dira. Diego Lunaren Zenika en la Boca. Fernanda Tobarren Txikas Tristes. Juan Miguel Gelacio eta Esteban Hoyos Garciaren 5 años, 4 meses. Manuela Marteliren El Desielo. Lorenzo Ferro eta Lucas Abignaleren El Tren Fluvial. Alessandra Sanguinetiren La Ilusión de un Verano Sin Fin. Dominga Sotomayorren La Perra. Fernando Einzeren Moscas. Eta Bruno Santamaria Arrazoren 6 meses en el edificio Rosa Zeon Azul. Saila osatzen duten 12 filmetatik bi soilik ez dira dramak. Alvesen A Profesora de Frances eta Sanguinetiren La Ilusión de un Verano Sin Fin. Thriller psikologikoa lehena. Dokumentala bigarrena. Egitaraua osatzen duten 12 pelikulak Horizontes Make eta Mark saria irabazteko hautagai izango dira. Sariaren bidez, filmaren ekoizle nagusiak eta banatzaileak 35.000 € irabaziko dituzte. Halaber, zuzendarien lehen edo bigarren lanak diren pelikulak gazteriaren dama sarirako 18 eta 25 urte arteko 150 ikaslek osatzen dute epaimahaia hautagaiak ere izango dira. 7 dira aurten. Narciso. Chicas Tristes. El Desielo. 5 años, 4 meses. el tren fluvial. Soy tu animal materno. Eta la ilusión de un verano sin fin.